Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Bára Černošková, dlouholetá sportovní novinářka, reportérka a moderátorka České televize, kde ji pravidelně vídáme v Brankách, bodech, vteřinách nebo v pořadu Sama doma. V minulosti Bára byla vrcholovou sportovkyní a českou reprezentantkou v synchronizovaném plavání. Odnedávna je Bára rovněž spojena i s Bez frází a je naší kolegyní, z čehož máme velkou radost. Báro, ahoj.
Ahoj Kájo, děkuju za pozvání. I za to, že jste vaše kolegyně.
S velkou radostí. Tahle ta radost je velmi sdílená. Pojďme se teda dostat k tomu, Báro, když jsme řekli, že jsi spojená s Bez frází. Tak představit tě, tak bychom asi měli začít tím, jak si tě našlo Bez frází, nebo jak ty jsi si našla Bez frází.
Já si myslím, že je to tak 3/4 roku, kdy jsme začali tu oťukávačku. A bylo to na jedné konferenci, která se konala v Olomouci. A já jsem tehdy měla covid a nemohla jsem odcestovat přímo na místo. A byla jsem připojena jenom online. A tam právě se probíral i ten jiný přístup, který mají kolegové z Bez frází ke světu sportu a žurnalistiky. A mě to tehdy zaujalo a zaujalo to asi i druhou stranu, takže jsme se posléze propojili a začali jsme přemýšlet nad tím, jak bychom svoje přístupy mohli spojit a vymyslet něco skvělého.
To hezky popisuješ. A z tvýho pohledu, jaký je přístup vlastně Bez frází?
No jiný. Je to takový přístup, který se mi vždycky líbil a snažila jsem se o něj, ale je to něco jiného, když ho vlastně vymýšlíš a řešíš na nějaké úrovni samostatné, nebo když vlastně jde jenom o tebe, anebo když jsi součástí nějakého velkého produktu nebo velké organizace, jako Česká televize. A kde už prostě ty zavedené přístupy nějaké jsou a je daleko těžší vlastně zkoušet to jinak. Protože máš kolem sebe spoustu lidí, kteří ve světě žurnalistiky, sportovní žurnalistiky dosáhli toho víc než ty, kteří samozřejmě mají nějaký názor, který je nutné respektovat a brát vážně, takže se ty jiné přístupy prosazují pomaleji. A já jsem se o to vždycky snažila na té osobní úrovni, ale až na nějaké drobné výjimky se mi vlastně to nepodařilo dostat i do té práce televizní. Samozřejmě nemůžu říct, že jsem jako úplně bez úspěchů, protože jsem tehdy díky současnému šéfredaktorovi Michalu Dusíkovi dostala nabídku moderovat pořad Téma pro hosty, ale to byla 15-minutovka, která navíc ještě momentálně není obnovená po době covidu. Takže jsem vlastně zařazená v redakci sportu jako studiový moderátor, moderátor branek bodu vteřin a člověk, který dělá takzvaná studia ČT Sport, to znamená taková ta celodenní vysílání, když se střídá jeden přenos za druhým. Ale málo kdy vlastně mám možnost dostat se do nějakého hloubkového rozhovoru, který mi chybí a na který logicky v tom vysílání není tolik prostoru.
Teda ty jsi krásně otevřela teďko už ty dveře vlastně k tomu, co představíme za chviličku. A nicméně my jsme se teda potkali, vyladili jsme se, shodli jsme se na tom, že chceme něco tvořit v tom společném prostoru dál, v prostoru Bez frází. Já se ještě zeptám, než se dostaneme k tomu, co teda spolu teďko vytváříme, ať nejsme dlouho tajemný, ale jak dobře jsi znala vlastně do té doby prostor Bez frází?
Dobře, myslím si, že dobře, protože je to taková jako zvláštní náhoda, kdy ve stejném čase, kdy vzniklo Bez frází, tak jsem vlastně na stůl svého šéfa položila návrh na jeden pořad, který ale od té doby leží v šuplíku. A vlastně bylo jako něco podobného, co dělá Bez frází jenom v tom televizním světě. A takže já jsem vlastně sledovala ten prostor bez frází od samého začátku. Moc se mi líbila i ta vizuální stránka věci od Kiany Mensatorové a to, že je to vlastně v té černobílé kombinaci barevné, která jako, protože mám jako takový složitý vnitřní život, tak je mi sympatická, protože mě tam jako nic neruší. Takže jsem vlastně ten projekt sledovala od samého začátku. A líbil se mi.
Tak to je krásný. A jak nic nejde vždycky náhodou, tak pak později o několik let tě nahodil teda ten život, tu příležitost se potkat se a tvořit. Mě ještě zajímá, my v současné době na Bez frází máme přes 320 příběhů. Tematicky si myslím, že každý si tam může najít svoje. Co tobě, jako k čemu tě to tematicky tahne? Jaký příběhy tebe tahnou?
Mně se líbí takové ty věci, kdy člověk překoná něco fakt těžkého. Velmi se mě dotýkají příběhy, které se týkají nějakého složitého rodinného zázemí. Moc se mi líbí a vždycky obdivuju takové ty příběhy, kdy člověk vybojuje něco nad nějakou těžkou nemocí nebo překoná sám sebe z hlediska závislosti nebo jako je schopen vymanit se z nějaké situace, která byla do té doby pro něho takovým jako začarovaným kruhem, tak to já obdivuju moc. A zároveň, protože jsem dost soutěživá, tak se mi líbí i vlastně ten sportovní duch, že tam vlastně pořád jako jde o ty medaile, i když je to na pozadí toho, že ten příběh konečně slyšíte celý.
Tak to je hezký. Takže předpokládám, když mám jeden vypíchnout tím, čím se začala, takže u příběhu Tondy Fantiše si spoplakala.
Tak já jsem jako taková plačka, takže já jako pláču docela často, ale je pravda, že příběh Antonína Fantiše jsem jako prořvala fest a já od té doby ho mu nepokrytě fandím, ač veřejnoprávní novinářka, tak mu dokonce lajkuju i věci na Instagramu.
tak to díky za upřímnost. Báro, pojďme představit, co jsme teda společně vymysleli a kde chceš realizovat to, co v tobě od toho roku teda 2016 zrálo?
Já jsem vždycky toužila dělat právě ty rozhovory, které jsou víc než 2.0.3.0. Kde vlastně se člověk dozví i, co ten člověk má za sebou, jakým spletitým vývojem často prošel a zároveň, že to v něm vlastně zanechalo nějakou jako zajímavou stopu pro ten další vývoj a pro to, co zažívá na té sportovní úrovni nebo na tom sportovním poli. Takže když jsme se bavili o nějaké možnosti, jak navázat spolupráci, tak tohle byl jeden z těch aspektů, které jsme chtěli využít. A zároveň jsme si byli vědomi toho, že rozhovorů jeden na jednoho v dnešní době už je víc a že Bez frází už vlastně takovýhle formát taky má, díky BF+. Děkujeme ti, Karle.
Já děkuju vám.
A že zkusíme něco jiného, že zkusíme fórum, na které vlastně navazujeme už to, co dělali moje předchůdkyně, tak zkusíme udělat zase s jinou moderátorkou. A vymysleli jsme právě formát stolu, kde se scházejí lidi, kteří se vyjadřují k nějakému tématu. A jsem moc ráda, že jsme se vlastně shodli i na tom, že se nebojíme těch témat, která jsou vážnější, když je zvládneme podat tak, aby to neumořilo každýho hned v prvních 5 minutách. Takže to je vlastně dobrá cesta. Takže jsme přemýšleli nad tím, co všechno bychom mohli zkusit probrat. A máme tam jako i těžká témata. Typicky třeba duševní zdraví nebo téma sexuálního zneužívání mladých sportovců, jejich trenéry, čímž velmi děkuji Tereze Vytlačilové například, která ve velmi emotivním příběhu se svěřila s tím svým životním osudem. Myslím si, že když má někdo jako odvahu na to, aby do toho takhle šáhnul a svěřil se vlastně v rámci té psané formy, takže bychom to mohli rozehrát i tak, že bychom tam třeba pozvali i k tomuhle tématu nějakého odborníka, který vysvětlí, co to dělá s tím člověkem, někoho, kdo právě překonal nějaký takový těžký osud a někoho, kdo s tím třeba jako nemá na první dobrou nic společného, ale vy pak zjistíte, že k tomu tématu má taky blízko. Takže tam je jednak zajímavé pro mě vybírání těch témat a za druhé vybírání těch hostů, kteří se k tomu budou vyjadřovat. A to je teda jako fáze, musím říct, kdy se úplně dostávám do takového stavu, že nevím o světě, že jako nad tím začnu přemýšlet a mám z toho hroznou radost, když to vymýšlím, tak je to asi dobré znamení.
To rozhodně nadšení a z tebe tiší a já můžu říct i jako kolegyně, že je radost vidět, když se do toho pustíš, tak jak to potom sviští. Pojďme ještě posluchačům a divákům představit vlastně, o co nám jde, proč máme ten formát až hodinu a půl, vlastně na co chceme cílit. Teďko jsme představili to, jaký témata chceme zvednout, když to tak řeknu, ale pojďme říct vlastně, že se chceme dostat vždycky k nějakým konkrétním hmatatelným, uchopitelným věcem a proč takhle dlouhý formát.
My bychom hrozně rádi vlastně ta témata zvedali z toho důvodu, aby ten posluchač nebo ten divák měl možnost se nad tím sám zamyslet při poslechu názorů lidí, kteří objektivně k tomu mají co říct. Často jsou to témata, ke kterým, když přistoupíte z voleje, bych použila sportovní terminologii, tak jednak třeba se jich obáváte, nebo se toho štítíte, nebo se vám to z nějakého důvodu nechce probírat, nebo vás to prostě jako nechytne, protože máte pocit, že to není váš svět. Ale potom, když tomu dáte šanci a začnete poslouchat a začnete vnímat to, co ti lidé říkají, tak pochopíte, že je to váš svět, že je to náš svět, který máme společný a že je dobrý vlastně vědět i o tom, co prožívá někdo jiný. A ten formát je prostě delší, protože já už mám celkem jako dost těch krátkých formátů, kdy vám jde o to, abyste ten problém nebo to téma představili v minutové reportáži a když máte štěstí, anebo dostali 35 sekund, kam musíte dát i synchron toho člověka, tam neřeknete vůbec nic. A já myslím, že taková ta doba, kdy člověk čte jenom titulky v časopisech a v novinách a na internetu a nebo vidí jenom krátké reportáže, že to prostě jako nevede nikam na nějaký jako světlý místo. Já myslím, že kořenem všeho zla je nedostatek poznání, jak říká klasik. A že když vlastně porozumíme tomu tématu víc, dáme mu šanci a začneme to vnímat i z jiného úhlu pohledu, než jenom z toho svého. Takže to opravdu může přinést spoustu dobrých věcí, že to může kultivovat to prostředí a že i k lidem, ke kterým jsme dřív měli nějakou třeba až averzi nebo nepochopení nebo nějakou zábranu mezi sebou, když jsme cítili, takže najednou zjistíme, že tam jako není, že to jsou lidi jako my, akorát jsme si dřív nerozuměli. A já jako nejsem naivka, abych měla pocit, že tím jako spasím svět a že to bude najednou jako o moc lepší, ale myslím a mám s tím zkušenost, že i s člověkem, se kterým si jako nesednete a nerozumíte si, když si s ním jako začnete povídat a vlastně ho necháte říct, co ho trápí, tak on potom dá třeba i tu šanci vám. Vlastně málo kdy se mi stalo, že by to nefungovalo v tom formátu tváří v tvář. Samozřejmě jako na internetu je to něco jiného, že jo?
Tam je každý hrdina.
Tam je každý hrdina, napíšu vám kde co, ale mám jako zkušenost takovou, že se s tím člověkem třeba potom setkala tváří v tvář a bylo to úplně jiný. Proto ten další formát.
Pojďme ještě vysvětlit. proč všechny tyhle témata, které se dotýkají široké veřejnosti a v podstatě každý se tam bude moct najít to svoje, proč to médium je pro nás sport nebo sportovní prostředí?
Protože nesouhlasím s tím, že ten sport není významná část života. Já si prostě myslím, že ten sport je součást toho, jak žijem. A to ne ten vrcholový sport jenom, který je důležitý pro vrcholové sportovce a nás novináře a lidi, kteří to živí. Ale že vlastně, když k tomu sportu přistoupíme v širším slova smyslu, jako k pohybové aktivitě, takže je to naprosto zásadní prvek života nás všech a ovlivňuje nás to. Takže ono se jako může zdát, že tady tohle je pořád pro nějakou úzkou výseč lidí, kteří prostě opravdu jenom ty medaile počítají a záleží jim na tom, kdo je v jaký váhový kategorii a v jaké hale se co koná. Ale ve skutečnosti to je vlastně i pořad, který pro lidi, kteří prostě se tomu sportu vrcholovému vůbec nevěnují a nezajímá je to. Tak to vlastně i jako chceme podávat. Chceme ta témata podávat z víc úhlů pohledu, aby ti diváci a ti posluchači vnímali to, že jsou to jejich životy, o kterých se bavíme. Protože spousta těch příběhů, které budeme probírat, tak jsou prostě součástí buď to životů přímo jich samotných, anebo životů jejich dětí, jejich rodičů, jejich sourozenců nebo jejich kamarádů, anebo sousedů. Že jsou to prostě věci, které se dějí, a že když se jako na sebe navážeme a budem jeden druhýho poslouchat, že to bude lepší.
Báro, děkuji ti za takovýhle krásné představení nového pořadu, který vlastně poběží na obrazovkách České televize, konkrétně na ČT Sport, a my můžeme už teďko říct, že se na první díl můžete těšit 31. března 2030. Nenechte si to určitě ujít, myslíme si, že je na co těšit a věříme, že to lidi bude bavit. Báro, pojďme k tobě. Vlastně my už, když to řeknu lidově, my už se nějaký pátek známe a vždycky mě fascinuje, když se připravuju na ty hosty, včetně tebe, tak nikdy si zopakovat vůbec, co ty lidi všechno dělají. A ty toho teda děláš mnoho, mnoho. Máte s Jirkou, s tvým manželem, 3 děti. Můžeš mi říct vůbec, jak to všechno zvládáš?
No já to nezvládám, že jo. To je hlavní odpověď. Já to jako nezvládám. Tímhle jako bych to vlastně i klidně uzavřela. No. Jako rutinu, jako je to o organizaci a myslím si, že je to jako hodně o sebekázni, protože já jsem bývalá vrcholová sportovkyně, mám s tím sportem hodně společného od dětství, můj muž je bývalý vrcholový basketbalista, reprezentant, takže my jako jedem pořád v takovým tom režimu, že se prostě hraje, dokud se nepískne konec, tak se hraje. Ale je pravda, že jako je toho na nás moc, že je to náročný a já dělám teď v České televizi ve dvou redakcích, jednak na programu ČT Sport a jednak v dokumentu a publicistice, kde odkud se vysílá pořád Sama doma, takže jako sladit jenom tu práci ve dvou redakcích je složité, plus mám nějaké jako aktivity v osobním životě, které jsou pro mě důležité, kdy se věnuju dětem vězněných rodičů. No a samozřejmě jako především mám na starosti rodinu, takže zrovna tenhle týden je to takový jako náročný, kdy vařím po nocích a vstávám brzo ráno, abych upekla koláč a aby jako jsme měli co snídat a tak jako je to samozřejmě náročný, je to o tom, jak si to člověk nastaví a já v těch věcech, co dělám, tak jako spatřu smysl, tak mi to i stojí za to. Věnuju se teďka hodně i nějaké pomoci mladým lidem, kteří nastoupí k nám do redakce, což jako považuji za velmi důležité téma. Věnuju se studentům, kteří požádají třeba o nějakou konzultaci nebo nějaký rozhovor, který se týká třeba jejich diplomových prací a nebo nějakých výzkumů. Tak jako je pravda, že je toho dost, no.
Do toho máš jako mimo jiné, do toho máš spoustu moderování po celé republice, takže i cestuješ. Co je tvůj motor hlavní? Protože ty chceš všechno dělat dobře. Já to v, jo, to, v tom no, tě znám.
To není motor, to je mor především, jo? Že člověk chce všechno dělat dobře.
Aha.
Já jako, já se snažím, aby ten sport prostě dostal takovou váhu v té společnosti, jakou si zaslouží. Mně prostě přijde, že my to pořád nechápem jako národ, že je to jako hodně důležitý. Že to, jakým způsobem vlastně fungujeme z hlediska té pohybové aktivity, že je to důležitý. Já jsem vystudovala historii a filozofii na Masarykově univerzitě a mám zaměření na dobu odboje. Jsem takový jako typ jako verváče, kdy za komunistického režimu jsme měli 7 příbuzných zavřených za protistátní činnost nebo nějak jako ošklivě perzekovaných režimem. Za nacistů máme nejslavnějšího člena rodiny, parašutistu Jana Kubiše a jednoho z atentátníků na Heidricha. Tak mě vlastně jako vidím ten sport jako v jiných souvislostech. Jo. Prostě dívám se na to z hlediska sokolského hnutí, z hlediska orelského hnutí, z hlediska toho, jak vlastně, když je člověk ve formě a má nějak ustálený i ty hodnoty, jak to ohromně zmůže, jak to strašně jako je důležitý. Teď jsem byla nedávno v Tyršově domě, domlouváme nějakou společnou akci právě s Českou obcí Sokolskou. A jako procházela jsem tím Tyršákem, vzali mě i do archivu, což jako je prostě úplně přesně pro mě. Jo. Tak tam já se dojímám jako nad těmi starými svazky a nejrůznějšími prameny, které tam jako vidím. A jako vlastně šla jsem tím prostorem a říkám si, tyjo, já se jako nedivím, že ten Hitler to tady nenáviděl. Jako že to prostě všechno chtěl jako zničit a že spoustu těch sokolů a těch orlů, abych jako nemluvila jenom o sokolském hnutí, takže prostě takhle jako brutálně likvidoval. Protože člověk, když je ve formě, když se nebojí a když jako je schopen díky tomu zaměření překonávat nějaké překážky a jako vydržet, to je strašně nebezpečný.
A mě zajímá právě, jako ty nebojuješ jenom za sport, ty si, jak už jsi zmínila, vlastně věnuješ se vězeňství, k tomu se ještě dostaneme, to je velký tvoje téma, 40 tisíc dětí, který mají rodiče zavřený, potom podporuješ mladý novináře, jak už jsi zmínila, bojuješ i za vlastně lepší postavení jako žen v té společnosti skrz to, co děláš. Kde se tohle v tobě vzalo? Bylo to tam vždycky?
Jo, asi jo. Asi to tam prostě bylo vždycky, že mě jako hrozně vadí nespravedlnost jakýhokoliv typu a to já hned skáču prostě metr vysoko.
Aha.
A jako i když jako mám jako nejradši svůj klid, jo, já jsem jako nejradši doma se svým mužem a jako s rodinou a nedělám jako nic, jo. To je prostě úplně to nejkrásnější, co jako mě
může. To se stane jednou za 10, maximálně 2x za 10 let.
Maximálně. Ale vlastně jako mě to hrozně vadí, když vidím, že nějaká startovní čára není stejná pro všechny a když někdo někomu upírá nějaká práva, nebo když se někdo na někoho vytahuje, nebo což je jako typické pro svět novinářů a lidí, kteří jsou známí ve veřejném prostoru, tak jako když někdo na někoho mladýho dělá ramena, no, tak to úplně nemůžu vystát. Jako. Takže asi je to o tom, že mě vadí ta nespravedlnost. No. Jsem chtěla být policajt, když jsem byla malá, mladá, tak jsem jako měla možnost se dostat k moderování policisty roku. A teď jako mě oslovili znovu, tak já jsem úplně nadšená. Prostě, že takový akce můžu dělat.
To teda.
No, je to jako super. A je to skvělý, protože vlastně i tu roli vězenství, nebo to postavení právě vězenství, můžete vidět z víc úhlu pohledu. I ze strany těch policistů, kteří ty darebáky chytají, a i ze strany vězenské služby, která se potom o ně stará, a i ze strany těch sekundárních obětí, což jsou ty děti vězněných rodičů, a nebo často vlastně i ti lidé, kteří jako vinou svojí a dalších okolností, které se na ně nabalili, se dostanou prostě do výkonu trestu a vy jako se pak jim díváte do očí a říkáte si, kdyby ty měl rodiče, který by tě nepřivazovali k topení a nemlátili jako žito, tak jak ty bys asi mohl žít?
Hmm.
Protože ty lidi, kteří jsou teď ve vězení, byli taky dětmi.
Hmm. K tomu se ještě určitě dostaneme, aby to cítím, že to bude velmi zajímavý, ale já tě vrátím ještě k tobě. Ty jsi teda vždycky tady...
Já snažím utéct.
No právě, to vidím, ale to já tě, nebo já tě pozoru, sleduju a právě člověk je vždycky zajímavý v tom, co je. Takže já ti chci vrátit k tobě samotný. Ty jsi teda měla vždycky od narození tuhle spravedlnost, nebo to probudila nějaká zkušenost osobní třeba z raného věku, nebo třeba adolescence, kde jsi si řekla prostě, tohle nechci, aby se dělo dál a budu za to bojovat.
Já nevím, já si to vlastně neuvědomuju. Jako vybavuju si nějaký věci, které jsem třeba zažila na základce, kdy jsem se třeba připletla k nějaké situaci, která mi byla nepříjemná, ale vlastně nemůžu říct, že to byl nějaký konkrétní čin nebo nějaká konkrétní událost, která by to odstartovala. Spíš to mám prostě tak jako všechno spojené v nějakým jako balíčku, kdy... člověku, když jako není jedno to, co se kolem něho děje, tak prostě na to jako naráží tady na tyhle malé věci v průběhu celého života. Jako vidíte, že někdo někoho předběhne ve frontě, někoho menšího odstrčí a to jsou jako věci, které mě vždycky vadily. A ne vždycky je možný se proti tomu postavit přímo na místě, protože to může být nebezpečný a to se taky snažím na to dávat pozor. Ale jako je nutný vždycky proti tomu nějak zasáhnout, protože já myslím, že ty velký zlý věci začínají tady těma malejma, kdy prostě jako mlčíte situaci, která se vás jako netýká, tak to jako necháte plavat a nevyjádříte se proti tomu a potom z takové té drobné kolize je najednou větší kolize a najednou už to není jako šarvátka, ale už je to nějaká bitka, pak je z toho už nějaká jako zlá věc a roste to. Roste to dál. A já to prostě nechci, aby to rostlo. Já to nechci kvůli sobě, protože mám ráda klid a mě to jako obtěžuje, když se někde jako lidi mlátí a nechci to jako samozřejmě kvůli dětem svým, protože bych ráda, aby vyrůstali v prostředí, který je respektující. Buď ním, i aby ty lidi mezi sebou prostě se vnímali. A ne, jdete jako po chodníku a cizí chlap do vás vrazí jenom proto, že může. To jako fakt, to není pro mě úplně, no.
Rozumím. OK, než půjdeme dál, jaká největší nespravedlnost z tvýho pohledu se tobě v životě stala?
Já nevím, ono se to jako mění časem, ono je to jako věc, která vlastně v té době, když jste to zažívali, tak vám přišla velká a potom to překonali jiný věci a já jako vlastně hrozně nerada mluvím o tom, co mi někdo udělal, co mi jako někdo způsobil, protože mám pocit, že jako si to každý musí vyřešit sám. Tady a pokud to není něco, co by překračovalo zákon, co jako je nutný nahlásit, kdybych byla oběť něčeho, nějakého jako trestního činu, tak bych asi uvažovala jinak o těch věcech. A nebo bych se možná snažila jako najít odvahu o tom mluvit. Tohle jako byly vlastně věci, které byly jako nespravedlivé vůči mně. Vím, že jsem si to nezasloužila, že jako jsem měla právo na něco lepšího, ale vlastně jako nerada o tom mluvím, protože mám pocit, že se v tom jako šťourat mi jako nepomůže. Že to jsou jako věci, které já jsem si nějak vnitřně vyřešila. Ať už jsou to věci, které se týkaly konce mojí aktivní kariéry v reprezentaci nebo jako odchodu z toho sportovního prostředí, aktivního, ať už jsou to věci, které mám za sebou třeba jako novinářka v televizi nebo třeba v nějakém soukromém životě, kdy tak jako vnímám, že někdy jako se na mě nalepují věci, za které jako úplně nemůžu, ale v zásadě si říkám, že vždycky v tom hraje člověk nějakou roli a možná ten můj osobnostní typ, který jako není tak konsenzuální, jak si řada lidí myslí, tak taky vždycky to okolí může nějak jako vyvádět z míry nebo jako znepříjemňovat život těm ostatním. Takže se spíš jako snažím přemýšlet nad tím, co já můžu udělat lepšího a jak jako se posunout dál. A vzhledem k tomu, že mám za sebou jako řadu životních selhání, o kterých teda mluvím ještě jako méně ráda, než o těch věcech, které někdo způsobil mě, tak jako se snažím vlastně z každé té chyby, co jsem udělala, posunout se dál a jako být lepší, no. A samozřejmě jako je to pomalá cesta, úplně nejhorší je, když jako zjistíte, že vy jste ten paduch v tom příběhu. Tak to se mi jako samozřejmě taky stává, no. Ale jako snažím se vždycky se z toho nějak poučit a vnímat vlastně i to okolí.
Já jenom vlastně v tom, co říkáš, tak vidím to, že právě ty jsi osobnost, která je známá na mapě České republiky. A právě když, no rozhodně, proč kroužíš hlavou?
Počkej, teďka je to pro diváky, kteří nás, nebo pro posluchače, kteří poslouchají jenom jako audio verzi, tak vrtím hlavou, jo?
No tak já to popisu právě, že Bára vrtí hlavou a že na mě nekouká. Takhle nemůžeš popřít, že nejsi známá osobnost.
Ale Karle, to je prostě jako bublina.
Je to bublina, ale si zná, ale já to nedořekl, co chci říct. Já chci říct to, že tím, že si známá a vlastně potom za mě je fajn a bez frázy je toho důkazem, že když člověk dovede sdílet ty svý kotrmelce, to, jak překonal životní výzvy a zvládnul to, tak je to ohromně inspirativní. Já chápu, že nejdřív souhlasím s tím, co ty říkáš, nejdřív to vlastně člověk musí vyřešit v tom vnitřním prostředí. Takže tohle třeba do budoucna bude možná jednoho dne třeba na příběh.
Ty Vogo, tak teď jsem se úplně orosila. Že by jako jsem svůj příběh někde jako zveřejnila. To je právě i to, co mě vlastně se hrozně líbí na tom prostoru bez frází. Že jsou to jako lidi mimořádné osobní odvahy. To je prostě osobní odvaha. Mluvit o tom, dobrý, tak když jako někdo ublížil vám a vy se s tím nějak vyrovnáváte a překonáváte vlastně něco, za co nemůžete, tak to je jedna věc. A druhá věc je, když za to jako můžete. A teď s tím prostě jako vylézt ven a říct, tak jako teď se na mě podívejte, jo. Co jsem za typ. Tak to je prostě pro mě úplně obdivuhodný. Jo, jako říct, že jste někde jako lhal, nebo někoho podved, nebo někoho pomluvil, nebo jste prostě způsobil něco hroznýho nějakému člověku. Tak to je jako teprv prostě, to má jako teprv grády. Takže vím moc krát, Karle, a snad jako jindy.
Takhle, život je, věříme tomu, nekrátká cesta a na všechno je správný čas, takže tak, ale myslím si, že samozřejmě to, když člověk něco překoná, zvládne to a každý máme nějakou minulost a myslím si, že minulost je dobrý nechat minulosti, jenom se s ní poučit a jít dál. Takže tak, pojďme k tématu, který je tvému srdci blízké velmi a to je právě to vězeňství. Ty jsi tam ve víc projektech, jedním z těch projektů je Yellow Ribbon Run, což je žlutá stužka v překladu, uteče před sudkům. Pojď vlastně představit od začátku, mně se moc líbilo, když jsme se o tom bavili off record, mimo nahrávání, vlastně jak se s tomu dostala. Začni těma dvěma hodinama ráno, kdy jsi si tak brouzdala, kdy jsi tak brouzdala po internetu a až tam narazila na stránky Andělskýho stromu, jestli to říkám dobře?
Tak ono bylo půl jedný. Tak
půl jedný, tak, dobře, půl jedný.
To rozumíš. Ale no, bylo to jako v době vlastně, kdy já jsem skončila svoji práci na počítači a nějak to na mě vyskočilo. To je projekt Mezinárodního vězenského společenství, který se jmenuje Andělský strom a vy vlastně, když se do toho projektu zapojíte, tak koupíte dárek nějakému dítěti, které má rodiče ve vězení. A většinou jsou to tak jako málo majetní lidé, že to dítě třeba žádný jiný dárek nedostane, než tady tenhle od vás. Ten dárek může být v hodnotě 500 korun, vy si můžete vybrat, i kolik těch dárků koupíte, tak já jsem si vybrala 3 holčičky a koupila jsem jim 3 panenky. Ten dárek musíte hezky zabalit a poslat na adresu toho projektu Andělský strom, kde vlastně k němu připojí dopis toho rodiče, který je ve vězení, a s tím dopisem ten dárek to dítě potom pod ten stromeček dostane. Je tam ten zásadní princip v tom, že s tím musí souhlasit nejenom ta osoba, která je ve vězení, ale zároveň ta pečující osoba na svobodě, což je jako důležité. A tím, že to dítě dostane ten dárek, dostane k tomu ten dopis, kde mu ten táta nebo ta máma k tomu píšou, chybíš mi, prostě těším se na tebe, až se zase uvidíme, tak vlastně posilujete rodinnou vazbu mezi rodičem a dítětem a ten člověk, který potom opustí tu věznici, tak vlastně má daleko menší riziko recidivy, protože se má kam vrátit do nějakého rodinného prostředí, kterého vnímá a bere i s těmi chybami. A zároveň vlastně to dítě jako není úplný outsider, protože ty děti vězněných rodičů jsou často vystaveny šikaně, jako zesměšňování, pikají za chyby rodičů, za které vůbec nemůžou, protože nikdo nemůže za svoje rodiče. A takže tohle je jako krásný příběh. A i když teď už s Mezinárodním vězeňským společenstvím nespolupracuju a dělám samostatný projekt, který se jmenuje Žlutá stužka, je pod ním vlastně celá řada různých aktivit, už jsem se přesunula jinam, tak vlastně tohle byl ten začátek, kdy jsem si pročítala ty příběhy těch dětí a dívala jsem se na ty stránky a říkala jsem si, jak je to jako možný, že se tomu tématu nikdo nevěnuje, když těch dětí vězněných rodičů je 40 tisíc v České republice. Tak mě to jako zaujalo, že jsou to zase ty nespravedlivé startovní čáry, o kterých jsme mluvili na začátku, že to jako není fér, když někoho soudíte na základě toho, co má kolem sebe za lidi, i když za to on sám vůbec nemůže. Takže jsem si říkala, že se prostě zkusím potom víc poptat a zkusím nějak spolupracovat. Tak jsem vlastně nějakou dobu vedla takovou skupinku mladých dívek mezi 11 a 15 lety, kdy jsme jim představovali různé povolání, kam se můžou třeba někdy v budoucnu podívat nebo na co se zaměřit, protože ty děti samozřejmě fungují v nemotivujícím prostředí, když zůstanou třeba jenom s tím jedním rodičem, tak ten má co dělat, že jo, aby uživil tu rodinu, jednak co dělat sám se sebou, protože ono to jako není jednoduchý, když máte zavřenýho partnera, anebo jste jako v nějaké takovéhle obtížné situaci. Takže tohle jako byla další moje zkušenost a teďka jsem se přesunula k tomu, co vlastně považuji jako za skvělý propojení svojí profese a toho, co mi je blízký, a zaměřujeme se vlastně na sport. Na sport a upozorňování na to, že ti lidé, kteří se vrací z výkonu trestu, tak mají složitou zase startovní čáru. Ano, udělali něco zlýho a můžou za to ve většině případů, i když bohužel znám případy, kdy je to jako složitější, tak ale jako co teď s nima, jo? Tak teď se jako vrátili ven a vrátili se mezi nás, slušný lidi, dávám do úvozovek, a co teďka jako s nima. Takže když se k ním budeme chovat jako k povlu, jak by nám třeba jako ta první chuť velela, protože jsou to prostě derebáci, tak ale oni budou jako dál páchat tu trestnou činnost a budou se cyklit v těch problémech, ve kterých byli dřív. Společnost bude stále nebezpečná a ještě nebezpečnější, protože světe div se, ve vězení se naučíš opravdu i věci, které si do té doby vůbec neuměl, protože ti to naučí tvoji spoluvězni. A to jako není vlastně způsob řešení problému, který si myslím, že má budoucnost, jo? Že je potřeba se zamýšlet jinak, a i když jako je to nepříjemný téma a vím, že prostě řada lidí teď po mně hodí kámen virtuální, že prostě jsem úplnej magor, tak když se potom nad tím zamyslíte a zase dáte tomu tu šanci trošku to téma pochopit, tak si uvědomíte, že vlastně tak to je, že když máte možnost být vedle člověka, sousedit s člověkem vedle v paneláku, který teda byl ve vězení, ale tam se soustředil na nějaký programy návratu do normálního života, pracoval na vzdělání, nebo si udělal výuční list a teď je z něho kuchař, nebo prostě může dělat něco jiného, tak vedle něho budete bydlet radši, než vedle člověka, který ho tam prostě na 5 let zavřeli a nechali ho tam hnít. Samozřejmě, že všichni chceme bydlet vedle super bezvadných lidí, kteří nám ještě jako budou půjčovat vajíčka, když nám dojdou. Jo. Ale ta realita je jiná. Opravdu ten člověk, který byl ve věznici, tak může být váš soused. A nebo to může být člověk, který takového člověka zná a kamarádí se s ním, protože v současné době je 20 000 vězňů. A
recidiva je přes 70%.
Je to tak, 7 z 10 se tam vrací. Jo. A ještě samozřejmě, když už nejste prvotrest, tak vás jako nedávají mezi bílý límečky. A i když třeba prvotrest jste, tak stejně se může stát, že mezi prvotrestama jenom nebudete, protože na všechno jsou výjimky a ty věznice jsou přeplněné. Co má ta vězeňská služba dělat? Jo, vás takhle vrazit na jako prostředí, kde jako bejt nechcete. Že vy se tam prostě s vrahem potkáte. Potkáte se tam s násilníkem. A prostě i když jste bílej límeček a máte za sebou třeba finanční delikt nebo neplacení alimentů, tak se naučíte. Takže je to prostě nebezpečný prostředí a když se nad tím jako společnost budeme zamýšlet právě i z hlediska takové té osobní sebekázně, tak si myslím, že to fakt může pomoct velmi bezpečný České republice. Hmm.
Baro, já když tě poslouchám, tak tam mimo toho rozměru nějaký té spravedlnosti, tak úplně s tebe cítím, že vlastně tě to oslovilo i tím, že je to takový extrém, že je pro tebe výzva tomu pomoct.
To je pravda. To je asi pravda, no. Protože, víš co, já kdybych jako tehdy o té půl jedné nebo pak druhé, když jsem teda skončila ranní, jako zjistila, že se tomu jako věnujou super skvělí lidi, kteří mají obrovský dosah na českou veřejnost, tak já se tomu asi jako věnovat nebudu, protože to je celkem jako hnusný téma. Jako, protože když potom jako v těch věznicích seš, nebo se bavíš s těma lidma, nebo posloucháš ty příběhy těch dětí, tak prostě jako na to, aby si to pak šel, nechci říct hodit, protože se to jako nehodí jako takhle to říct, ale je to prostě jako psychicky hrozně náročný a zvlášť pro lidi, kteří jsou jako empatičtějšího ražení, což jsem teda já, tak jako je to těžký, ale já jsem zjistila, že se tomu jako nikdo nevěnuje, že tam není jako nějaká úžasná herečka, nějaký zpěvák, který jako by na svém Instagramu nebo sociálních sítích hlásal, podívejte se, jak složitý je to s dětma vězňů, podívejte se, jako co se tady u nás v tom vězeňství děje. Tehdy jsem tam našla na stránkách Filipa Tomsu, herce, který teď nějak, myslím, že už nepůsobí jako ve veřejné sféře, co mám od Filipa ty poslední informace, ale kdo ví, co bude. A my jsme s Filipem roky moderovali Večer lidí dobré vůle na Velehradě. Takže já jsem se s ním o tom bavila, o tom tématu, prostě povídali jsme si spolu o tom, ale Filip prostě nemá sociální sítě, jo, takže on pomáhá, nebo pomáhal těm lidem, kteří jsou jako uvnitř.
Na té osobní úrovni.
Ano, ale vlastně neměl ten dosah v tom smyslu, že on jako nechtěl ty sociální sítě mít. Ale tohle je prostě téma, které jako bez sociálních sítí ven nedostanete. Takže jsem si říkala, aha, a kdo je tam dál? Protože na té osobní úrovni vnímáte, že ti lidi, kteří opravdu jsou ochotní přemýšlet, tak jim to jako není vzdálený. Petr Čtvrtníček bubnuje ve vězenské kapele. Jo. Petr je hlavní ambasador Yellow Ribbon, běhu se žlutou stužkou. Ten to jako vnímá, ten sociální sítě má, ale zase jako je nemá vedený tak, aby tam měl takový dosah, jaký by si zasloužil on, jako z hlediska svojí práce a toho, co má za sebou. Takže myslím, že každý člověk navíc, který se do toho vrhne, bude chtít nějak tomu pomoct a nebude mu vadit, že do něho jako občas někdo kopne kvůli tomu, tak je vítaný.
Když tam vemu ty dvě roviny a půjdu k tobě, Jedna je ta osobní. Tak když ty tam jdeš vlastně do toho vězení, tak co ty tam chceš vlastně ze sebe přinést, nebo jak to chceš posunout na téhle úrovni osobní, ty jako Bára?
Já když jako vcházím vždycky do věznice, tak je to pro mě jako těžký, protože jsem až díky tady tomuhle projektu vlastně přišla na to, jak strašně si vážím svoji svobody. Pro mě to jako nejvíc úplně. A pro mě představa, že mě jako někde někdo zavře a já nebudu moct někam jít, tak je jako hrozná a vlastně se to hodně promítá i do toho života, co žiju, že mě jako vlastně vadí, že mi někdo jiný přikazuje, jak mám dělat svoji práci anebo co mám dělat jako v nějaké situaci a chápu nějakou hierarchii nebo prostě posloupnost toho, že se člověk učí, ale vlastně mám ráda tu svobodu toho tvůrčího procesu a toho, že jako něco sami vymýšlíte. A když jste v tom vězení, tak je to vlastně složitý v tom, že jako přicházíte o ten dar svobody. A já když tam jdu, tak si to vždycky uvědomím na té bráně, když musím odevzdat všechny klíče a telefon a nemůžete se sebou vlastně vzít skoro nic, protože tam je to jako nebezpečný, kdybyste tahali jo, i něco, čím by se dalo někomu ublížit, takže jako kontrolují jako ledacos vlastně na té bráně, tak jako chodím tam s tím, že vlastně si přeju to prostředí aspoň na chvíli trochu zlepšit. Vlastně dát těm lidem najevo, že teďka něco udělali a můžou za to, že to jako není konec. Že prostě všichni máme nějakou minulost, jak jsi říkal, a že prostě i v té nejtemnější chvíli můžete začít žít znovu a líp. A ono je to jako těžký, protože když jako řetězíte ty chyby, které jste dělali v minulosti a máte kolem sebe ty špatný lidi, který vás v tom nechají, tak samozřejmě ta cesta jako je hrozně těžká, cesta ven. Ale vy jako potom vlastně v té věznici přijdete na to, že se jako nemusíte bát z těch lidí, kteří tam jsou. Jo? Samozřejmě je asi 5%, 5 až 10% lidí, kteří jsou opravdu nebezpeční. Hmm. Jsou to jako lidi, kterým jako takřka není pomoci a který by prostě měli být zavřený až z černa a je to jako jedno. Jo? Hmm. U vozovkách jedno. Hmm. Protože nic není jedno, samozřejmě. Hmm. Ale pak tam máte jako lidi, kteří mají šanci a můžou jako zkusit začít znovu. A nepomůžete všem a třeba to řadě lidí bude úplně ukradený. A třeba tam bude pár jedinců, kterým to ukradený nebude. Já musím říct, že jako velmi vlastně s takovou zvláštní vzpomínkou si vybavuju jeden moment, kdy jsem seděla na besedě ve věznici Kuřim a přednášela jsem tam o sportu a sportovní žurnalistice a mám takovou jako jednoduchou prezentaci, se kterou jezdím po školách a zároveň po věznicích. A proti mně seděla partička asi 10 nebo 15 mužů agresorů. Mají za sebou nějaký jako agresivní trestný čin. A to, oni byli zapojeni do nějakého programu vlastně na potlačení agresivity nebo na řešení té situace svojí. A součástí toho, že se jako do toho programu přihlásili a že ten program dobře plní, byla jako i odměna, což bylo jako setkání se mnou. A ta beseda o sportu. Bylo to strašně zvláštní, kdy vlastně sedíte proti těm lidem, o kterých víte, že jsou zavření za agresivní násilnou trestnou činnost. Ale jako proti vám sedí jako lidi, který kdybyste potkali venku na ulici a oni nebyli svetovaní a nebo prostě se nedostali do nějakého rauše, kde jako vám není pomoci, tak vypadají jako normálně. A jeden ten kluk, protože to fakt jako byl kluk, nebo mladý muž, tak se mě jako, tak jako opatrně zeptal na konci té besedy, jako co tam jako dělám, jako proč tam jsem, jestli je to protože mi to platí Česká televize v rámci nějakých jako veřejnoprávních aktivit, nebo je měl možná trochu strach, že jsem jako blázen, který tam chodí jenom tak, a já jsem mu říkala, že se právě věnuju tomu tématu těch vězeňských dětí a že když chcete tomu tématu rozumět, tak musíte vědět, jak žijí jejich rodiče. A samozřejmě do té věznice vás jako jenom tak nepustí, tam prostě musíte přijít s nějakým benefitem a ještě tam nepustí jen tak někoho, takže já si vážím toho, že když mám vlastně vazbu na Žlutou stužku a na Gabrielu Slovákovou, která ten projekt přitáhla ze Singapuru a vede ho, 20 let dělala u vězenské služby, tak se tam jako můžu díky tomu dostat, že o tom sportu a té pohybové aktivitě tam můžu mluvit a že s takovýma lidma vlastně do kontaktu přijdu. A bylo to jako hrozně zvláštní, jak vlastně ten rozhovor s tím člověkem byl křehký. Vy jste jako čekal proti sobě nějakýho ranaře, který tam vezme jako hlavu a třísně s ní jako o koleno. Ale jak si vlastně v tu chvíli uvědomíte, jak ty cesty páně jsou fakt jako nevyzpytatelný a jak jako každý prostě nějak žijem a jak formuje to prostředí a jak nás naše špatná rozhodnutí formují v dalším žití. Tak to je jako vlastně takový zážitek, na který vzpomínám, řada těch mužů na mě ani jako vlastně se nedívala nebo nebyli schopni se mi podívat do očí, protože prostě se stydí. Jo? Když tam jako přijde někdo jako takzvaně zvenku a takzvaně jako ještě s nějakou takovou jako aktivitou, tak je to vlastně jako trochu trapný, že vy jste tam v tom munduru a proti vám stojí jako svobodný člověk, který vám vykládá jako něco o tom, jak byl na olympiádě jako redaktor nebo prostě si tam jde s váma zabubnovat do vězenský kapely. Tak je to takový jako trochu zvláštní. Snažím se tam vždycky přinést trochu normálnosti a té vize, že nějakým špatným životním rozhodnutím a tím, co jste v životě fakt jako zkazili, že to nemusí končit.
Ty zkušenosti z vězení a ty tvý aktivity, co to v tobě otevřelo za prostor?
Především jako nesoudím, dokud neznám celý příběh. Což je podobný vlastně i s tím prostorem bez frází. Protože když uděláš výseč z jakéhokoliv toho příběhu, který nějaký ten sportovec napíše s některým z našich kolegů, tak a nevíš, co zatím je, si řekneš, ale jako vidíte ho? Jako co tady udělal tady v té situaci, že prostě někoho takhle zranil na hřišti nebo dal mu hlavičku nebo prostě zachoval se jako úplně blbě. A když potom ten příběh znáš celý a víš, co to vyvolalo, najednou na to koukáš jinak. A úplně stejně tak je to s tím příběhem toho člověka, co proti tobě sedí ve vězení. Člověk, který třeba vykradl večerku, protože prostě potřeboval cigára. Potom ale v jiný večerce, když jako byl v podmínce, tak ukradl ještě jako další cigára. A k tomu ještě zapalovač. Jenom to už seš jako porušení podmínky a už seš jako více trest. Takže najednou jdeš sedět a už sedíš jako na tvrdo a v horších podmínkách. A ty vlastně na něho koukáš a říkáš si, ty vogo, tak tvoje máma tě asi nenaučila, že se nevykrádají večerky. Máš vůbec mámu? Si říkáš, aha, ty jako máš mámu, ale tvoje máma byla alkoholička závislá na drogách. Kde máš tátu? Jo, aha, tvůj táta byl ve vězení, takže tebe to vlastně nikdo neučil. Ty jsi jako vyrůstal ze strejdou, který tě mlátil jako žito. Výborný. Takže vlastně si to jako nastudováváš, ty příběhy. A vlastně nikdo, kdo má za sebou něco jako takovýho, nebo skoro nikdo, tak jako nemá to rodinný zázemí na začátku jako kvalitní. Jo. A proto já tak třeba obdivuju příběh Antonína Fantiše nebo jako jiný příběhy tohoto typu. Ty opravdu vyrůstáš reálně v prostředí, který je složitý, který je strašně pro tebe limitující a velmi zraňující, ale ty se z toho jako vyhrabeš. Ty to jako překonáš a zvládneš to. A je to v tobě, protože to jako vždycky to v nás nějak je. Ale jako vyrovnáváš se s tím a žiješ líp. To je jako něco, co mě jako fascinuje. To mě přijde jako neuvěřitelná vlastně odvaha a jako opravdu schopnost toho člověka vnímat to jinak. A já se potkávám i s lidma, který to jako, já nechci říct, jako nedokázali nebo nezvládli, nebo se tomu jako poddali, ale kteří to jako nevybojovali, možná je to správné slovo. A potom na druhé straně vidíš lidi, kteří to jako vybojovali a kteří nejenom, že to jako vybojovali tohle a jsou z nich slušní lidi, ale zároveň třeba ještě jako něco dokázali navíc. Pro mě jakákoliv věc, kterou takovejhle člověk dokáže navíc, který třeba začne hrát jako ligu, nebo se dostane třeba jako dokonce na nějaký jako větší úspěch, nebo někde něco jako ještě dokáže, tak to je jako navíc pro mě. A je to, tohle je vlastně věc, co ve mně to vězenství otevřelo nejvíc. Jako vidět to komplexně. Ono to souvisí vlastně se vším, i když jako to působí, že jsou to jako oddělený nádoby a že toho dělám moc a dělám sport a pak taky dělám sama doma a taky dělám bez frází a taky prostě dělám se studentama a s vězněma a s dětskama a tak. Ale ono to vlastně jako všechno souvisí. To je všechno to stejný. To je prostě to jedno téma, který je prostě spravedlnost.
Nesouzení se mi teda velmi líbí, pokud ho dovede člověk aplikovat do běžného života, tak se mu velmi uleví. Já tam spojím ještě jednu věc, protože se bavíme rozhodně o nelehkém tématu. A spojím to s bezfrází, protože bezfrází právě to, co přinášíme, nebo snažíme se přinášet celý té české společnosti a nejenom, tak je to, že přinášíme ten příběh plnej naděje, že někdo byl opravdu v těžký, složitý životní situaci, překonal tu výzvu, nabral tu zkušenost a tím může inspirovat i ostatní. Tak řekni, i když se pohybuješ v takovýmhle složitým prostředí v tom vězeňství, jsou tam nějaký příběhy, které jsou právě inspirativní, že člověk teda vyrůstal jako malej bez těch rodičů nebo rodiče zavřený, špatný sociální zázemí, a zvládnul to a může být teďko příkladem?
Jo, a to jsou lidi, kteří s náma právě spolupracují ve žluté stužce. Jo, jsou to lidi, kteří třeba se dostali do závislosti na drogách, začali krást a pak je zavřeli. V tom vězení prostě třeba prošli nějakou vnitřní katarzí, anebo se zmlátil tak, že už neměli na drogy. Jo. To je jako vždycky jako složitý. A vlastně si to uvědomili, že ten život je jejich. Jo, já mám jeden příběh, který je jako pro mě takový jako náročný. Mě vnímám vlastně situaci jednak otců a jednak matek, kdy prostě, když jste mladý, nebo i když jste starší, tak jako vám to jako ještě nedochází, že ten dar života vám prostě nedochází. A že třeba často ty děti máte dřív, než vám to jako docvakne. Jo? Nestaráte se o ně pořádně a tak. A mám tam prostě jednu kolegyni, která s náma spolupracuje, která má dva syny, která vlastně ve vězení byla několik let a o ty syny se jí starala její maminka. Té mojí kolegyně to vlastně v té době přišlo jako úplně v pohodě, jako normální, že jako je o ně postaráno. A až ve chvíli, kdy ta maminka zemřela, tak si uvědomila, že to je ale její zodpovědnost, co z těch kluků vyroste a že ona je tím vina, jak se ti kluci budou protloukat světem, protože jim nějaký příklad dává. Takže až v tu chvíli na sobě začala pracovat a dostala se ven, dlouho jí trvalo, než ty syny dostala do péče zpátky, ale podařilo se to, protože prostě projevila řadu takových jako složitých, nebo dokázala řadu takových jako složitých věcí, které musíte v téhleté situaci dokazovat. A o ty syny se dobře stará. Já vždycky vlastně, když se na to vzpomenu, nebo když ji vidím, tak si říkám, tyjo, jako dobře jsi to zvládla, jako na to, jak strašný věci máš za sebou a co jsi ty sama udělal.
Ty bláho, teda. Pojďme ještě aspoň zavřít tuhle kapitolu tím, že pokud by chtěl někdo pomoct a inspiroval ho to nějak, tak jakým způsobem a kde?
Budu strašně za to vděčná. Pokud se podíváte na naše stránky Žluté stužky, momentálně je to ještě www.yellowribbonrun.cz nebo yellowribbon.cz, je to jako snadno dohledatelný v jakýmkoliv vyhledávači, když dáte Yellow Ribbon, Ribbon, Run.
Psáno anglicky.
Přesně tak. Tak nás tam najdete, hned na titulce je Petr Čtvrtníček, tak vydržte, já se tam taky objevím za nějakou dobu.
Je tam i Vašek Neužil, jeden z lidí, herec Davidského divadla, který je spojený s Bezfrázy, protože nám namlouval audioknížky.
Ano, a Vašek Neužil nám startoval náš běh, takže ono je to jako vlastně propojený, že ty lidi, jo, co dělají s Bezfrází, tak zároveň jako jsou vnímaví k tomuhle tématu. Že vlastně když o tom začneš přemýšlet, tak to není jako nic neuchopitelného. Jako dá se to zvládnout. Akorát musí každý překonat ten prvotní odpor, ten hnus a ten strach z toho, že je to prostě vězení.
Proto se jmenuje vlastně i claim, heslo toho Yellow Ribbon Run je uteč předsudkům.
Tak, přesně tak. A teď vlastně spouštíme takovou jako velkou novou aktivitu, kdy pod Žlutou stužkou bude i řada dalších projektů. Chceme se zaměřit na prevenci kriminality a právě to, jak jezdím po těch školách s besedama o sportu, tak bychom rádi vlastně navázali i na besedy o vězeňství a právě vždycky s nějakým člověkem, který je třeba po výkonu trestu, tak trošku těm studentům jako ukazovali, jak to může dopadnout, když přeceníte svoje síly. Takže jako je to jedna z věcí, prostě na které se chceme zaměřit, nebo spíš ukotvit to, co už jako děláme, protože to vždycky jako je tak, že zjistíme, že něco funguje a tak zkoušíme dál. Že pokud by kdokoliv nás chtěl v tom podpořit, tak Žlutá stužka za to bude moc vděčná. Ta Žlutá stužka, nám jak to jako vysvětlím na úplný závěr, tak to je vlastně, pochází z jedné staré písně, kterou vlastně zpívá jako člověk, který je propouštěný z výkonu trestu a byl 3 roky pryč bez své rodiny zavřený a píše domů svojí ženě, že opouští z věznice a že on si uvědomuje, co všechno jako udělal špatně, co má za sebou a jak moc to zkazil a že jí prosí o to, aby v případě, že ho chce uvítat doma, aby na starý dub zavěsila žlutou stuhu, aby věděl, že může vystoupit z toho autobusu nebo z toho vlaku a že může jít domů, že je vítaný. A vlastně jako jede domů jako s velkým napětím a jako se strachem, jestli tam ta žlutá stužka bude. A bojí se, že tam nebude a píše v tom dopise, že když tam nebude, že se vůbec nebude na nic ptát a nebude se zlobit a prostě pojede dál a nevystoupí. Tak dojede ale na to místo, kde žije a na tom starým dubu jsou stovky žlutých stužek. Takže proto žlutá stužka.
Ty bláho, úplně mám husinu. Teda tak to je závěr, jak se sluší a patří, ani lepší to být nemohlo. Báro, díky moc za tenhle upřímný rozhovor. Jsme rádi, že tě máme jako kolegyni. Všem ostatním připomínám, že tento pátek, protože to je podcast, který půjde 27. března a už tento pátek na obrazovkách ČT Sport budete moct spatřit fórum bez frází Barbory Černoškové. Věříme, že se je na co těšit, budeme moc rádi na vaše reakce. Užijte si to, mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Moc děkuju za pozvání, za všechno a za to, že můžu být součástí týmu Bez frází. Velmi si toho vážím a díky.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.